také naším hostem, protože tím hostem novoročního radiožurnálu je akademický sochař Petr Skála, restaurátor věžních hodin s restaurátorskou licencí Ministerstva kultury České republiky, správce staroměstského orloje, také soudní znalec v oboru věžních hodin. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, tak krásný nový rok.
A bylo v tom výčtu všechno, nezapomněla jsem na nic?
Určitě ne.
To jsem ráda. Pro vás je čas určujícím faktorem. Čas vlastně určuje váš profesní život. Máte na ruce hodinky?
Mám, samozřejmě.
Nevšimla jsem si. Vzpomenete si, jaké první hodiny jste opravil?
No, to jste mě zaskočila, protože já jsem ještě, než jsem dělal věžní hodiny, tak jsem se občas staral o takové ty drobné hodiny. Měl jsem rád švarcvaldky, tak jsem je opravoval. No, ale věžní hodiny děláme asi 23 let s mojí paní.
Tak, to je úctyhodná doba. Jsou někdy chvíle, kdy na čas zapomenete, kdy dokonce třeba ani nechcete, aby čas byl tím důležitým faktorem, který určuje váš život?
No, na čas zapomínám hodně často, což samozřejmě se člověku vždycky potom vymstí, protože on běží rychleji, než by si člověk představoval. No, čas je taková zvláštní věc, že čas, co je to čas? Každý ví, co je to čas, dokud se vás na to někdo nezeptá, tak těžko odpovíte, co je to čas. A čas strašně rychle letí a mám pocit, že každým rokem je to horší.
A říká se, že ten čas je nejpatrnější na dětech.
Určitě, tam je to vidět samozřejmě nejvíc.
Tak už máme rok 2016, i to svědčí o tom, jak rychle čas běží. Akademický sochař Petr Skála, správce staroměstského orloje, je hostem svátečního radiožurnálu.
Odpolední radiožurnál.
Odpolední radiožurnál.
A Michaela van Erne.
Ve svátečním radiožurnálu jste vy, také Petr Skála, akademický sochař, který se věnuje restaurování věžních hodin a také správcovství staroměstského orloje. Vy jste tedy akademickým sochařem. Já bych si to spojila s uměním tvorby děl, ale vy jste se dal na opravování věžních hodin. Jak a kde ten příběh vlastně začal?
No, to mělo takový zvláštní vývoj, asi to byla úplná náhoda, protože my jsme byli s mojí ženou, vždycky jsme se věnovali, žena dělala šperky, manželka, já jsem dělal tak tu sochařinu, jak se dalo tehdy i za komunismu, a pak samozřejmě přišel nějaký 92. rok a nebylo co dělat, neměli jsme práci, měli jsme malí děti, tak jsme si říkali, že se tak jako v zimě budeme věnovat tomu, co nás baví, a v létě budeme spravovat hodiny. Pak nás to nakonec úplně pohltilo. Dostal jsem se k tomu taky náhodou, přivedl mě k tomu vlastně soused, který dostal za úkol jako zámečník opravit hodiny a nevěděl se s tím zas úplně přesně rady, tak jsem s ním na tom pracoval. No a pak nás to napadlo, že by se s tím mohli, možná, že bychom se oba uživili, no a živíme se s tím prakticky 23 let.
A za těch 23 let vzrostla konkurence?
Ne. Určitě ne. Je strašně málo lidí, kteří to dělají systematicky. Samozřejmě sem tam někdo opraví věžní hodiny, ale ta situace tady v těch věžích je poměrně dost špatná. Respektive, jak se to veme, z kterého úhlu? Tady se zachovala strašná spousta nádherných hodinových strojů. Protože dá se říct, že v 30. letech, že byla válka, pak byl komunismus, ten moc velký zájem o nějaké opravy kostelů a věžních hodin neměl. Takže dnes třeba spravujeme hodiny, dáváme dohromady, restaurujeme hodiny, které nešly 70 let skutečně od války. A to je vždycky taková práce, přijdete ke stroji, je to pro laika rezavý kus šrotu a když to opouštíme, tak je to skutečně nádherný stroj, protože ten stroj se musí restaurovat takovým způsobem, aby nesnad vypadal úplně jako nový, ale musíte ho udělat tak, aby byl. Musí to zbavit té koroze a samozřejmě udělat mechanické úpravy nebo opravy těch dílů, které se pohybují, aby to skutečně fungovalo.
A jak dlouhodobý proces to je? Třeba je to... zmínil jste se, promiňte, mimo mikrofon, že právě teď máte doma dvoje hodiny, mm-hmm. A máte třeba při té zakázce nějaký časový limit? Tlačí vás čas, že musíte ty hodiny odevzdat?
No právě, že nás tlačí čas, někdy dost nepříjemně a... musím říct sebekriticky, že ne vždycky se daří ho dodržet. A kromě toho samozřejmě já ještě jezdím po oprávách do terénu, takže když někdo zavolá, že mu nejdou hodiny, tak vemu auto a jedu tam. A takových, to je, mám před sebou ještě doma seznam 10 takových míst, kam musím vyjet.
Takže vlastně čas je i vaším nepřítelem.
Je, no, někdy nespolupracuje.
Za tu dobu vaší aktivní práce s věžními hodinami a nejen jimi jste určitě viděl skvosty mezi starožitnými mechanismy. Stalo se vám někdy, že nešli opravit, že jste si řekl, to nezvládnu?
No, to si nesmíte říct z principu, protože princip je opačný. Opravit se dá všecko. Což skutečně tak je, protože vždycky se nakonec něco jiného ten první pohled, když se na to podíváte a vidíte prostě hromadu rezavého železa pokrytého holibým trusem, tak to je, a to je realita.
Ale to víte, co se pod tou hromadou skrývá. Vy vlastně víte,
vždycky,
s čím budete pracovat.
Ano, to už za ty léta samozřejmě víme a víme, co se o toho dá čekat a častokrát se musí dodělávat věci, to znamená dělat rekonstrukce některých součástí a to není tak složitý.
Ale přesto pokaždé je to výzva a vy jste připraveni s vaší paní té výzvě čelit a zkrátka nevzdáváte to ani v případech, kdy opticky vypadají ty hodiny na odpis.
No, to nevzdáváme, samozřejmě, ono je to naopak, spíš když ty hodiny jsou opravdu ve strašném stavu, tak to člověka láká a je z toho krásný pocit potom, ale on to restaurování těch starých hodin má ještě jednu stránku a to je, když je zrestaurujeme a uvedeme do provozního nebo provozu schopného stavu, tak jsou dvě možnosti. Buď tam někdo bude chodit denně natahovat ručně, klikou, anebo se musí k tomu přistavit taková škatulka řízená počítačem, obsahuje tři motory a takový automatický kostelník, který to vykonává za člověka, protože dneska je málo lidí, kteří se tím zabíjí. Ono je to složitý, respektive náročný na čas. To musíte chodit do té věže každý den, včetně sobot a nedělí, natahovat většinou hodiny, které jsou jednodenní a takových lidí je málo, takže se to řeší takovým způsobem.
Takže vyhrává ta druhá možnost.
Vyhrává ta druhá možnost v drtivé většině případů.
Na otázky odpovídá akademický sochař Petr Skála, restaurátor věžních hodin, také orlojník a vy se můžete také ptát velmi snadno přes náš web radiožurnál.cz.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I v novém roce.
Ve svátečním radiožurnálu hostíme akademického sochaře Petra Skálu, restaurátora starých věžních hodin a také hlavního pražského orlojníka. Když vy objevíte jakýkoliv skvost mezi hodinovými stroji a víte, že tedy bude nákladné takový stroj restaurovat, ale ta hodnota po generální opravě, řekneme, několikanásobně převýší ty výdaje na ní, dá vám hodně práce přimět uvažovat majitele takového unikátu stejně, tedy investovat a těšit se z té dokonale opravené věci, z té vaší práce? A nebo je to problém, nebo lidé stále vidí ty peníze jako primární záležitost?
Já si myslím, že no, já mám takovou zkušenost, že většinou ty majitelé těch skvostů, a to jsou majitelé nejenom těch hodin, ale samozřejmě těch krásných věží a kostelů nebo radnic a v zámku především, tak oni vědí, co tam mají. Oni se nebojí do toho jít, protože ta hodnota toho stroje není finanční, je taky samozřejmě, ale není prvořadá. Tam je to zajímavé v tom, že já mám pocit, že nikde v Evropě byste nenašla tolik starých krásných hodinových strojů, a to se netýká jenom strojů, ale těch ciferníků, jako v Čechách, protože tady se to opravdu díky takové souhře historických podmínek podařilo zachovat tím, že vlastně ty hodiny nejvíc trpí tím, že když ten vlastník si řekne, že potřebuje, aby mu především ukazovali čas, to bylo v minulých dobách, tak se na těch možná radnicích nebo takových těch světských stavbách ty hodiny vyměňovaly. A vyměňují si na kostelích, ale na zámcích musím říct, že hodně zámků má staré hodiny, hodně samozřejmě kostelních věží vesnických, venkovských a řekl bych, že takový standard, který objevíte na mnoha místech, tak to jsou nádherné barokní hodiny, buď kované, ještě tak do té poloviny 18. století, a nebo ten konec, takové rokokové hodiny, těch je také mnoho a to je takový zlatý věk hodinářství, dá se říct, v tom promítnutý a těch je taky, restaurovali jsme jich, já jsem to, když jsme to počítali, asi 100 takových hodin, všeho všudy teda, samozřejmě různých typů, protože pak jsou hodiny, které byly vyráběny až po tom stavebním boomu, který začal v 80. letech 19. století, a tam začíná už jiný typ hodin, taková malosériová výroba, ale do té doby každý hodinový stroj je úplně jiný. I z těch renovovaných dílen, které byly po Čechách, a zvlášť v Praze, tak vycházely hodinové stroje třeba z několik za rok, ale vždycky to byl jiný stroj. Nikdy nedělali přesně ten samý, to je zajímavý.
A myslíte si, že to lidé laicky dokážou ocenit? Všímáte si třeba
určitě
toho, že postojí pod tou věží a vzhlížejí k těm krásným hodinám, k tomu ciferníku?
Určitě, často se stává, že ten majitel zorganizuje takové slavnostní spuštění hodin, protože je to událost, zvlášť teda na vesnici, kde kostel bývá takovou nejvýznačnější stavbou, a tam jsou lidi hodně citliví na to, jestli ty hodiny jdou nebo nejdou. Protože oni samozřejmě nejenom ukazují čas, ale oni ho taky odbíjejí a je to součást takového toho genialoci, ten zvuk těch cymbálů. Tak určitě.
Pojďme být ještě konkrétnější. Vy žijete ve Středočeském kraji na Nymbursku. Jak bohatý je to kraj na hodinářské klenoty? Nejbohatší. Ne.
Nevím, to nedokážu posoudit, ale svého času, už je to možná 8 let zpátky, jsme dělali, a to trvalo několik let, takový soupis starých věžních hodin pro památkový ústav středních Čech, a projeli jsme, nechci říct každou věž, ale hodně jsme toho opravdu projeli po celých středních Čechách. No a nazbírali jsme přes 100 dokumentací starých věžních hodin, ale bohužel některé z nich už samozřejmě neexistují, protože uplynula dlouhá doba, a dokonce byly některé ukradeny, což je taky taková smutná stránka toho, ale je jí hodně.
A součástí takové soupisky je také fotodokumentace?
Vždycky je tam popis, rozměry, autorství, někdy jsou signovány ty hodiny, datovány, tak všechno tohle, ty všechny náležitosti to obsahuje, plus samozřejmě fotodokumentaci.
Takže to je poměrně náročná záležitost. Když srovnáte tu situaci, ten aktuální stav těch klenotů, tedy mluvme o věžních hodinách, o hodinách jako klenotech, třeba v evropském měřítku, jak je na tom Česká republika? Můžeme být pyšní?
Určitě. Pokud vím, já jsem měl nějaké kontakty s Holanďany, tak tam se velmi starají o to, co tam jim zůstalo. Nevím, jak to vypadá v Německu, ale třeba Francie, určitě tam to nebude velká z tohohle hlediska sláva. Paříž, že ta byla přestavěna v 19. století prakticky, takže tam to všechno asi odešlo do nenávratna. Německo, nevím, to zase utrpělo velmi válkou, takže tam toho bylo rozbito mnoho. To jsou osudy některých orlojů v Německu, které prostě odešly na věčnost takto. Ale Čechy určitě jsou na tom velmi dobře po této stránce.
To je pro nás dobrá zpráva. Akademický sochař Petr Skála se stará o to, aby srdce starých mechanismů rytmicky tepala a neutichla. Já tedy dodám aktuální čas 14:26, takže za chvíli pro vás budeme mít krátké zprávy a poté budeme v rozhovoru pokračovat. Můžete stále posílat dotazy, a to prostřednictvím našeho webu radiožurnál.cz. Předem děkujeme. Akademický sochař Petr Skála, restaurátor starých věžních hodin, také správce Pražského orloje, je hostem svátečního radiožurnálu. Já vím, že si vystačíte s prací tedy na dlouho dopředu, jak už jste naznačil, o tom jste se zmínil. Té práce je víc než dost, ale jak vzpomínáte třeba na opravu unikátních hodin z věže katedrály svatého Víta v Praze? Protože já jsem se dívala na vaše práce, toto je jednoznačně jedna z těch velkých. Jaké to bylo?
No, to byla krásná práce samozřejmě, ale ona byla dost zajímavá v tom, že ten stroj, já to řeknu úplně od začátku, vždycky, když začínáme nějaký hodiny, tak je to, říkáme, že to je skok do tmy, protože nikdy nevíte, co vás tam potká. Tady nás potkalo to, že jsme zjistili, že ten stroj se nedá rozebrat, ten rám, jenom na určité části, a ty největší části nakonec, které zbyly, byly asi 3x90 cm.
Ale vy jste ten rám musel nějak dostat dolů?
To se musel dostávat složitě dolů šachtou, takovým jeřábem malým, pak z okna velkým jeřábem.
A to vy sám? Jste u toho?
No samozřejmě, tak musím to zorganizovat, ale jeřábníka nedělám.
To mě ani nenapadlo.
No tak muselo se to samozřejmě dostat především z té věže dolů, zavést do ateliéru a tam to bylo zajímavé, to byla velmi zajímavá práce v tom, že se podařilo ten stroj vrátit do toho původního stavu, jak on pochází z roku 1589, to znamená, to je rudolfínská doba v Praze, vzácná, nádherná a i ten stroj je nádherný, i když není českého původu, byl vyroben Hansem Pechlerem v Magdeburku. No a on byl ten stroj, on byl původně v polovině věže a od roku 1930, kdy se dostavila katedrála, tak se dostavovala i ta věž a ten hodinový stroj byl dán nahoru, tam, kde je ten ochos.
Promiňte, že vám skočím do řeči, ta věž je 60-metrová? Je, je to
no,
tak?
Ne, ta věž je vyšší, ještě ale vyšší. Ten, ta úroveň toho stroje je asi 60 až 62 metrů, podle toho, jak to měříte. No a je tam 282 schodů nahoru k tomu stroji, takže tam se člověk vždycky projde. No ale hlavně my jsme ten stroj, když jsme k němu přišli, tak on byl zašněrován takovými profily železnými a řetězy a oni v roce 1959 celý přestavěli, udělali tam takový elektrický pohon, který už nefungoval. Ale hlavně on ten stroj vypadal hrozně, protože on tam nahoře vypadal spíš jak nějaký stroj od výtahu. Vůbec to nepřipomínalo nějaký krásný hodinový stroj renesanční. Takže celá ta záležitost se demontovala, celý ten systém toho nátahu a my jsme obnovili ten původní stav toho stroje, dělali jsme tam, rekonstruovali se lanové bubny dubové a celá ta ozubená kola, která k tomu patří. Nakonec dnes už to tam je v takovém stavu, jak to asi vypadalo v tom roce, respektive ne přímo v tom roce 1589, protože tehdy ten stroj vypadal také trochu jinak. On byl potom během vývoje i hodinářství, i toho stavu v té věži postupně různě upravován. Kyvadlo tam k němu přibylo a různé úpravy, ale v zásadě jsme ho dostali do stavu z roku 1930.
Hostem svátečního radiožurnálu je akademický sochař Petr Skála, restaurátor věžních hodin a správce staroměstského orloje. A právě o orloji budeme mluvit za chvíli. Staroměstský orloj a akademický sochař Petr Skála jsou ve spojení, a to velmi úzkém spojení, se svátečním radiožurnálem. Vy jste správcem pražského orloje. Jak jste se jim stal? Další no, náhoda,
strašně.
Ne.
Nevím, jestli to byla náhoda, ale strašně rychle. Ono to je jednoduchý. O orloj se stará firma Heinz. A to už od poloviny 19. století, potom od roku 1880 i fyzicky opravovali ten stroj a po celou dobu, potom po znárodnění podniku, to byla firma Elektročas a pořád je ten stroj v rukou této firmy, která byla zrestituována v 90. letech na počátku a oni přišli o orlojníka, protože odešel do penze, tak mě šéfová firmy oslovila a od té doby se starám o orloj.
Jak často? Kolikrát týdně musíte u orloje být?
Minimálně jednou, většinou v pátek dopoledne, po ránu. A samozřejmě ale ten orloj je pod kontrolou pořád, protože tam jsou naproti webkamera. Tam stačí, když se párkrát kliknu na mobilu a vidím orloj i se zvukem, jak v reálu funguje nebo nefunguje, ale většinou funguje, protože je to spolehlivý mechanismus.
Ale vy máte jako jediný to oprávnění být u orloje, je to tak?
Ano.
Jste jediným člověkem. Považujete pražský staroměstský orloj za nejkrásnější hodiny? Určitě. To místo je opředené legendami. Je to tak, že orloj postavil mistr Mikuláš z Kadaně?
Je to tak, ale před 50 lety se ještě myslelo, že to byl ten pověstný mistr Hanuš.
Proto se ptám.
No, to je strašně zajímavá historie, to bychom tady byli asi do večera.
Já bych byla ráda.
No, byl to objev, který učinil doktor Macháček v roce 1962, našel takovou knihu, kde to bylo všechno zapsáno, byl tam opis knihy, který napsal kdysi Jan Táborský v polovině 16. století, to byl Orlojník na orloji. A on napsal krásnou knihu Zpráva o orloji pražském a protože radní nechtěli tu krásnou knihu o 16 pergamenech nechat ušpinit orlojníky, tak po 16 letech nechali zhotovit opis. A vůbec se nevěděl, že ten opis existuje, ten byl u orloje, zapisovali se do něj orlojníci všelijaké poznámky a během 30. války v roce 1628 tehdejší písař staroměstský vepsal tady do té knihy takovou listinu, kterou opsal, našel ji v hořeší kanceláři radniční a on tam opsal listinu, kterou našel, to byla ta dnes známá listina purkmistra, která děkuje mistru Mikuláši Skadaně za zhotovení orloje, popisuje ten orloj, jak vypadal, a takže máme celkem jistotu, že skutečně i svědčí tomu ostatní indicie, že skutečně orloj pochází z roku 1410.
Tohle se tedy podařilo objasnit, ale je stále něco, co se kolem orloje nevysvětlilo? Je stále záhadou třeba výzdoba orloje co do barokních dřevěných soch?
O orloji se toho ví poměrně málo. On už Bohuslav Balbín se zlobil v 17. století na naše předky, že o tak významné památce zanechali tak málo. Málo svědectví a opravdu je velmi málo těch svědectví. No, ten orloj, to je dílo plné tajemství a ne všechna jsou rozluštěná a celá řada z nich jsou omyly a jeden z omylů jsou právě ty barokní sochy na orloji, které původně byly takovými alegoriemi nejhorších lidských hříchů a nejkrásnějších lidských cností, a protože sochař Vojtěch Suchada, který ty sochy opravoval během 20. století a nepochopil ten jejich význam, tak on je přestavěl po svém, dal jim takové atributy do rukou, knihu, dalekohled nebo brk, a dneska se jim říká zcela jinak a ten význam svůj ztratili.
My ještě u staroměstského orloje zůstaneme s akademickým sochařem Petrem Skálou a za chvilku se dozvíme třeba také o tom, v jakém stavu orloj je dnes.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I v novém roce.
Akademický sochař Petr Skála je hostem svátečního radiožurnálu. Jako správce staroměstského orloje se ptám, pane správče, v jakém stavu je k dnešku orloj, jak byste zhodnotil?
No, orloj, ani nemůžu říct nic jiného, takže samozřejmě v perfektním stavu, ale je skutečně. Občas se něco přehodí, praskne tam nějaká součástka, to se přehodilo asi před 3 lety a apoštolové se neuměli zastavit a chodili asi 2 hodiny pořád kolem dokola.
A to jste o tom věděl? Už jste dostal nějaké, jak se říká, echo a
dostal
okamžitě
jsem
stajel
echo,
do Prahy?
Samozřejmě, hned jsem skočil do auta, byl jsem tam za 3/4 hodiny a tak se mi zastavilo, ale ono se nic nestalo.
Jak jste je zastavil?
No, zastavíte jednoduše stroj.
Zkrátka jste vypnul stroj. Dobře.
No a nedávno taky se stala taková příhoda, že zase vrtule, to je taková vzduchová brzda, tam se byla porucha, tak zase chodili strašně rychle, to bylo hrozný, to prostě lítali kolem dokola jenom v těch okénkách. No, občas něco přihodí, ale jinak je opravdu v dobrém stavu. Ale je potřeba si říct, že se připravuje obrovský zásah do celé věže, bude se restaurovat celá věž, restaurace bude celý orloj, bude to všechno pryč, musí se to vystěhovat, celý kompletní mechanismus, bude se opravovat hlavně líc orloje, protože on je poškozen částečně turisty, ale částečně taky povětrností, je potřeba udělat kamenické práce, zrestaurovat, patrně namalovat také novou kopii Mánesovy desky. Bude tam opravdu na tom hodně práce a bude to v roce 2017.
Uh-huh. A ta práce bude přímo ve vašem ateliéru?
No, to ještě nevím. Já nevím, jak bude magistrát postupovat, jestli mi to svěří, nebo jestli bude... Netuším opravdu, ale počítám s tím, že samozřejmě pravděpodobně to budeme dělat my.
Mm-hmm. Jak je možné, že je vlastně ten staříčký orloj tak přesný? Jak to, že má vlastně minimální časovou odchylku?
Ono je to daný tím, že v 19. století, když dělali takzvanou velkou opravu v 60. letech, u toho byl tehdy Romuald Božek, syn Josefa Božka, tak on rozhodl poměrně rozumně, že ten starý mechanismus, který řídil chod stroje, oni ho považovali za velmi nespolehlivý, což ani tak nebyl, ale on byl hrozně nepřesný. To byl jenom líhýř, ten neměl ani kyvadlo tehdy, ten orloj. Tak on rozhodl, že se vedle do takové skříně umístí chronometr a ten bude každou minutu vypouštět přesnými impulzy ten původní stroj orloje. A pro ten chronometr zvolil tak geniální vynález, který tehdy vznikl, byl to čerstvý vynález v Anglii. Tehda stavěli nové hodiny pro Westminsterský palác, pro tu věž s Big Benem. tak odtamtud on převzal ten systém toho kroku, který nesmírně přesný, a stalo se mi, že třeba 3 měsíce na něj nesáhnu, na ten chronometr jde na sekundu přesně.
Když už jste se zmínil o té generální opravě orloje, dá se vůbec orloj nějak inovovat? Jsou tam nějaké možnosti vnést třeba, řekněme, vlastní prvek do toho stroje?
No to určitě ne. Já si myslím, že by se naopak měl orloj vrátit do toho poměrně známého stavu předchozího, před těmi úpravami. Na orloji je spousta úprav udělaných po druhé světové válce a ty si myslím, že by bylo vhodné, aby se odstranili a vrátil se tomu ten duch toho orloje, který tam do toho velkého požáru byl, alespoň do toho stavu před válkou.
Mimochodem, už si vy vychováváte nějakého následovníka, protože vy jste obrovským specialistou. Zmínil jste se o tom, že konkurence moc není, protože se lidé bojí, řekněme, zasahovat do takových starých mechanismů. Je někdo, kdo převezme vaše řemeslo, až se rozhodnete pro odchod na odpočinek?
Zatím není.
To je ale velmi smutné.
No je, hledám.
Tak, akademický sochař Petr Skála si vybral úplně ze všech možností opatrování staroměstského orloje a restaurování starých věžních hodin. My jsme se v této hodině dozvěděli, co jsme mohli. Já vám děkuji za to, že jste vlastně ten čas, který umíte měřit, věnoval také nám. Přeji vám šťastný nový rok a hlavně v něm všechno dobré, ať se vám daří.
Vám také, všem posluchačům, a děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. Naschledanou.